Fundargerð 17. stjórnar fundar Blindrafélagsins starfsárið 2018 til 2019 haldin miðvikudaginn 10. apríl klukkan 16 að Hamrahlið 17. Mættir Sigþór U. Hallfreðsson, SUH, formaður Lilja Sveinsdóttir, LS, varaformaður Hjalti Sigurðsson, HS, ritari Eyþór Kamban Þrastarsson, EK Þóttn, gjaldkeri Rúna Ósk Garðarsdóttir, ROG, meðstjórnandi Dagný Kristmannsdóttir, DK, varamaður Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður Þórarinn Þórhalsson, Þóttn Þóttn og Kristinn Halldók Reynarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Fjarverandi Rósa Ragnarsdóttir, RR, varamaður sem var fjarverandi til lýsti yfir samþykki sínu á ársreikningunum. Sérstakur gestur fundarins var Guðný Helga Guðmundsdóttir löggiltur endurskoðandi KPMG, fyrsta fundarsetning. SUH bauð fundarmenn velkomna til fundarins sem að er haldinn til að skrifa undir og samþykja ársreikninga Blindrafélagsins og Verkefnasjóðs. Annan afgreiðsla ársreikninga. Fyrir fundinum lágu ársreikningar Blindrafélagsins og Verkefnasjóðs. SUH bauð Guðný að gera grein fyrir þeim breytingum sem höfðu verið gerðar á framsetningu ársreikningana frá seinasta fundi þegar ársreikningurinn var kynntur sem og hún gerði á samt því að fara yfir ársreikning Verkefnasjóðs. Í skýrslu stjórnar segir starfsemi Blindrafélagsins á árunu segir heildarvelta félagsins 2018 nam 235,1 milljónum króna, sem er 3,4% aukning frá 2017. Hagnaður ársins að meðtöldum fjármagnsliðum og afskriftum nam 13,3 milljónir króna í samanburði við 9,4 milljón króna tap árið 2017. Alls störfuðu 20 einstaklingar hjá félaginu á árinu sem voru að meðaltali í 14 stöðu gildum. Það er álit stjórnar félagsins að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok. Rekstrarafkomu ársins og fjárhagslegri þróun félagsins komi fram í ársreikningnum. Í áritun óháðs endurskoðanda segir: Við höfum endurskoðað ársreikning Blindrafélagsins fyrir árið 2018. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymis yfirlit, upplýsingar mikilvægar reikningsskila aðferðir og aðrar skýringar. Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 30. og 1. desember 2018 og afkomu þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2018 í samræmi við lögum ársreikninga. Stjórn Blindrafélagsins og framkvæmdastjóri staðfestu ársreikning félagsins fyrir árið 2018 með áritun sinni. Starfsemi Verkefnasjóðs. Sjóðurinn var stofnaður árið 2006. Tilgangur sjóðsins er að veita fé í tiltekin verkefni. Blindrafélagið fer með stjórn sjóðsins og tekur ákvörðun úthlutun. Gjöld umfram tekjur árið 2018 námu 46,5 milljónir króna samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé sjóðsins í árslok nam 55,6 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi. Í áritun óháðs endurskoðanda segir: Við höfum endurskoðað ársreikning Verkefnasjóðs Blindrafélagsins fyrir árið 2018. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymis yfirlit, upplýsingar mikilvægar reikningsskila aðferðir og aðrar skýringa. Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu sjóðsins 31. desember 2018 og afkomu þess og breytingu á handbæru fé á árinu 2018 í samræmi við lögum ársreikninga. Stjórn Blindrafélagsins staðfesti ársreikning sjóðsins fyrir árið 2018 með undirritun sinni. Fundi slitið klukkan 13. Fundargerð ritaði Kristinn Halldók Reynarsson.